В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. На протягу сегодняшней программы мы будем говорить про жанчину у неволе. Никуда не могу сховаться от памяти отчуванию, дотыку, нюху, слыху, с допису былой осудженной. Гомельская четверка або жаночий лес за колючим дротом. Белорусские турмы, история и сучасность. Катование над мати або ведать место похования осудженного на смерть заборонено. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам. Поводле апошніх дадзеных, цяпер ва установах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы пакаранне адбываюць больш за 51,5 тысячы чалавек. Прыкладна 7,5% з іх жанчыны. Згодна з праведзенымі пару гадоў таму міжнароднымі даследаваннямі, Беларусь сярод еўрапейскіх краін і краін былога СССР мае найвышэйшы адсотак вязняў жанчын. У суседняй Расіі ён складае 6,5%, ва Украіне 6. У Польшы, як і ў сярэднім па Еўропе, прикладно 4%. Каля 37% зняволеных белорусских жанчин мають узрост от 18 до 30 годов, 57% от 31 до 50 и каля 7% старейшие за 50. Абсолютная большая жанчин покараная турмой за крадежи, учиненные без уживания гвалту. У суседней Польши, например, за подобный криминал карается не позбавлением воли, а только администрацийно.
Зворотная связь.
Прайшоўшы турму, імкнешся выціснець з памяці ўспаміны пра яе, аднак схавацца ад памяці адчуванняў, дотыку, нюху, слыху нельга. Так напісала нам колішняя асуджаная Ганна.
Такое, калі і сыходзіць, то напэўна вельмі няхутка. Самае жудаснае адчуванне гэта адчуванне потных рук. Такія рукі абмацвалі мяне, і я іх вельмі добра памятаю. Калі такое адчуванне застаецца пасля поціску рукі, імкнуся хутчэй дабрацца да вады і мыла. Па-ранейшаму набягае млоснасць, калі чую пах селяца. Гэта адзін з самых устойлівых пахаў нашай сталоўкі. Яшчэ пах жанчыны ў крытычныя дні. У многіх, каго не грэюць з волі, вялікія праблемы з гігіенічнымі пракладкамі. Выкарыстоўваюць усё, што можна. Паперы, старыя анучы, тэхнічную вату, якую крадуць на вытворчасці. А душ у лепшым выпадку адзін раз на тыдзень. Жудасна трасе ўнутры, калі чую вісклівыя жаночыя галасы. Так крычалі гістэрычныя наркаманкі з доўгім тэрмінам. Прайшло 3 гады пасля вызвалення, але гэтая памяць не праходзіць. Расказвайце больш пра жанчыну турме, хоць гэта і няпроста. Жанчыны палітвязні – гэта ўсяго толькі маленькая частка вялікай праблемы.
Так написала Ганна, якая некалькі гадоў таму вызвалілася з гомельскай калоніі пасля 3-гадовай адседкі. Далей у праграме мы працытуем яшчэ адзін фрагмент з яе допісу, дзе размова ідзе пра турэмнае жаночае сяброўства.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Першая жаночая калонія на тэрыторыі Беларусі з'явілася ў Гомелі ў 1944 годзе. Не так даўно, ўжо ў 21 стагоддзі, акрамя гомельскай папраўчай калоніі нумар 4, на тэрыторыі вобласці ў былым ваенным гарадку Зарэчча пад Рэчыцай з'явілася яшчэ адна папраўчая калонія нумар 24. У кожнай з іх да 2000 жанчын. Сёння расказ пра гомельскую чацвёрку. Обведенная колючим дротом гомельская поправчая колония номер 4 присуседилася до цеха вытворчого объединения «Гомсельмаш». Месяцы яна на вуліцы імя савецкага авіатара Івана Антошкіна, побач жылыя карпусы спальнага району. Жыхары некаторых дамоў штодня бачаць у сваіх вокнаў трэмную рэчаіснасць, ды прачынаецца разам з турмой па камандзе пад'ём. Ці перашкаджае ім гэта?
Ой, нам все равно, я на 9 этаже живу, мне все равно, я смотрю туда и вижу, как они играют. Но шума они не издают никакого, нам они не мешают. Считаю, если за кражу, то не стоит женщин сажать. А если она убила, а если она изуродовала ребенка, например, или оставила где-то на мусорке, за это же здесь же тоже сидят такие женщины, я бы их не то что сажала, вообще наказывала по-другому.
Я живу напротив тюрьмы, мне не мешая, я никакого не знаю. Там государство разокрали все, а кто по мелочи, того тюрьму посадили. Жалко, конечно, их, особенно девочек, по молодости, может, по глупости.
Я кондуктором работала, так я знаю, особенно женщины, они невозленные. Сколько раз возила их, видно, что сумками едут, документ показывают, освободились, едут. Ну, есть такие, что взгляд страшный, агрессивный.
Тут с Бреста девчонки молодые сидели, так матери приезжали, со мной общались вот здесь в магазине. Сказали, что за драку дали немного, но скоро выпустят. Я знаю, что бабушка 80 лет так деда убила, что ее там он крал, или взяла, убила. Так сидела раньше, а сейчас я не знаю, сидит или нет. Опасаюсь общаться. Тюрьма, надо ее убрать. Лучше бы было, а то как-то жутковато.
Яны розныя, тыя, каго трымаюць за кратамі гомельскай чацвёркі. Сярод іх шмат і прыгожых, і непрыкметных, шмат маладых, як кажуць, у самым росквіце жанчын, шмат старых і зусім юных дзяўчатак. На тэрыторыі дарослай турмы ёсць і ўчастак для непаўналетніх асуджаных. Розныя злачынствы, інтэлект, сацыяльнае паходжанне, сямейны стан і стан здароўя, ёсць спартоўкі, ёсць вельмі сур'ёзна хворыя, ВІЧ, адкрытая форма сухотаў, венерычныя захворванні, псіхічныя праблемы і шмат чаго іншага. Распарадак дня для ўсіх агульны. Пад'ём о 6, шыхтавання, сняданак, праверка па прозвішчах, праца, абед, праца, вячэра, шыхтавання. У вольны час многія глядзяць тэлевізар, чытаюць, некаторыя займаюцца спортам на стадыёне, некаторыя мастацкай самадзейнасцю ў музычным і тэатральным гуртку. Хтось нават складае вершы і песні, у тым ліку і пра нялёгкую долю за кратамі. Шмат жанчын апынуліся тут упершыню. Ёсць і такія, для якіх калёні кшталту роднага дому. На пытання «За што?» усе зразумела адказваюць па-рознаму.
У меня в сям'і ніколи не было таких случаев, щоб хтось попадав в місце лишення свободи. Многие родственники не поняли, подумали, что, может, действительно там было мошенничество. Были те, которые отвернулись.
Я на свободе очень сильно пила. В нетрезвом состоянии порнула ножом своего соседа. Мне дали 7 лет, хотя потерпевшему живой. Благодарна Господу, что он привел меня сюда. Если бы Господь меня сюда не привел, то на свободе бы я не остановилась. Я бы, может, где была бы же бомжом, или уже где, в какой яме, канаве валялась бы.
За кражу. В колхозе. Полтора года. Ну, в колхозе украли. Ну, зерновое там, мука, комбикорм. До этого было судимо. За 15 лесов шифера с колхозной фермы.
Неяк ненатуральна і шчымліва выглядае, як жанчына, апранутых у цёмна-сінія робы, шыхтуюць у шарэнгі, як ім загадваюць павярнуцца налева ці направа, а пасля маршаваць строем. Казармены лад, ён ва ўсім, у перамяшчэнні, у арганізацыі працы, харчавання, побыту. Жанчына ні на хвіліну не можа пабыць сама з сабой, і так дзень за днём, месяц за месяцам, год за годам. Дзяжурная жылой секцыі, якая ў другі раз адбывае пакаранне за крадзеж, распавіла, у чым яе місія.
Ну, чтобы не воровали в секциях. Ну, вот кто идёт, говорить, где кто находится.
Лічыцца, што ў жаночых калёнях няма так званых зладзейскіх законаў, няма аўтарытэтаў, то бок кожная сама па сабе. Зняволеныя жанчыны, хто б за што не сядзеў, не схільны ўсталёўваць гіерархію, але, як і ў любым жаночым калектыве, тут свае беды і праблемы, бывае лаянкі і спрэчкі. Дзяўчына, якой крыху больш за 20, так тлумачыць прыроду спрэчак.
Бывает, что не держу себя в руках.
Все
такі зона на психіку давить.
Але жінчини часом шукають і отдушину. Гуртуються парами, бавлять час за чефіром, готують саморобні торти з печива, масла і медичні зеленки. Многі з арештанток, не глядячи на туремні умови, хочуть почувати себе жінчинами, збираючись на працю у швейний цех, фарбують вусни, нав'язують на голови привабні густинки. Для кого? А каб не опускатися самой, тлумачить молоджавая кабета. До допису на гэту тему було й сядзеліцы четверки Ганны, якую ми цитавалі на самым початку программы.
Калі до кагосьці з жанчын прыязджае на спатканне муж, то да гэтай падзеі рыхтуюцца як да вялікага свята. Жанчыне робяць прычоску, ніхто не шкадуе для яе рэчаў і касметыкі. Пачуццё суперажывання ў жанчын нашмат мацнейшае за мужчынскае. У цэлым існуюць нармальныя жаночыя адносіны, заснаваныя на неабходнасці зносін, узаемнай сімпатыі, даверу і дабрыні. Ці можна лічыць гэта сяброўствам? Мне падаецца, наўрад ці. У усялякім выпадку для тых, хто апынуўся ў няволі ўпершыню, стасункі з былымі арыштанткамі звычайна не трываюць усё жыццё. Яшчэ на волі вельмі шмат даводзіцца чуць пра лесбійскія адносіны ў турме. На самой справе ўсё нашмат больш сумна і нецікава. Паміж жанчынамі гетэрасексуалкамі, якія ўпершыню трапілі за краты, спачатку ў СІЗА, такія адносіны не ўзнікаюць практычна ніколі. Пазней, ужо ў калёні, падчас працяглай адседкі, каханне можа ўзнікнуць, але выключна на добраахвотнай аснове.
Як і іншыя беларускія вязніцы, жаночая калёнія нумар 4 мае сваіх вядомых сядзелец. Напрыклад, у Гомелі сядзела Уладлена Функ, сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, нібыта за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Год у калёні адбыла праваабаронца Кацярына Садоўская, авінавачаная ў паклёпе на прадстаўнікоў улады. Была тут і прадпрыманіца з Наваполацку Яўгенія Бачурная, якая сядзела за нанесення шкоды маёмасці. Віны сваёй жанчына не прызнала, некалькі разоў трымала працяглыя галадоўкі, каб дамагчыся сваіх правоў, бо лічыла, што гэтыя правы ў калоніі пастаянна парушаюцца.
У атрадзе, куды я патрапіла, замест 80 знаходзілася 140 асуджаных. Нават месцаў для адсідкі хапала не ўсім. Кожны атрад у зоне падзелены на секцыі. У адной секцыі атрада жыло 57 чалавек, у другой 40, у трэцяй 42. Пры гэтым на ўсіх усяго 3 прыбіральні, 5 рукамыйнікаў. Маё месца было ў калідоры, хоць паводле ўсіх правілаў спальныя месцы зняволеных не павінны знаходзіцца ў калідорах.
Аднойчы асуджаная адмовілася выконваць незаконныя, паводле яе слоў, патрабаванні адміністрацыі. Яе выклікалі на дысцыплінарную камісію і, нягледзячы на атрафічны гастрыт, пазбавілі права атрымліваць пасылкі, перадачы, а таксама забаранілі атаварывацца ў мясцовай краме. Паколькі Бачурная за праблемаў са страўнікам не магла харчавацца ў сталоўцы, яна абвясціла галадоўку, якая цягнулася 38 дзён, акурат да вызвалення. Адрозна ад наваполацкай прадпрымальніцы, на сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлену Функ нараканняў з боку адміністрацыі калоніі не было. У Гомелі Уладлена Функ прабыла некалькі месяцаў. Да гэтага былі СІЗА КДБ, Валадарка. Год, праведзены ў беларускай няволі, жанчына назвала годам выкрасленым жыцця. Ужо ў ЗША яна мусіла абысці розных медычных спецыялістаў. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расказу пра жаночую калонію ў Гомелі неўзабаве.